Беларускія чыноўнікі называюць польскі ўказ абсурдам, правакацыяй, палітычным подкупам і абяцаюць яго байкатаваць. З'яўленне ў адказ карты беларуса яны адмаўляюць. Карта паляка дае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, бесперашкодна наведаць сваіх сваякоў, паступаць у ВНУ, прэтэндаваць на стыпендыі. Такія льготы і паблажкі беларускія чыноўнікі ўспрынялі ў штыкі і ўпэўнены, што прыняты дакумент дэстабілізуе міжнацыянальныя адносіны. Еўрараду спрабавала высветліць у чыноўнікаў, чым пагражае прыняцце гэтага дакумента. Намеснік старшыні пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД Сергей Касцян упэўнены, што гэта правакацыя польскай улады.
Очередная правакацыя, очередная глупая пазіцыя ад можа да можа, которая никогда не состоится, но тем не менее, выносящая неприязнь между двумя народами.
Старшыня пастаяннай камісіі Рады Рэспублікі Нацыянальнага Збору Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чаргінец кажа Еўрарадыё. Пасля таго, як карта паляка была падпісана, спачатку падумаў, што гэта абсурд. Зараз Чаргінец упэўнены, такія паблажкі для польскіх беларусаў прывядуць да дзялення паміж людзьмі.
У нас жыве 400 тысяч граждан Беларусі польскай нацыянальнасці. Вот эти посулы им направлены на одно, то, чтобы в какой-то степени постараться дестабилизировать обстановку внутри страны. Создать людей первого, и второго и третьего сортов.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич вельми осторожно выказывается про карту поляка. Ён упэўнены, Беларусь и Польша смогут домовиться.
Почему мы же не вмешиваемся во внутренние дела Польши? И Польша вправе принимать любые законы, которые она считает нужным. Но мы хотели бы, чтобы те вопросы, которые в какой-то степени могут коснуться нас и наших взаимоотношений, чтобы мы могли как-то поговорить, чтобы мы могли прийти к какому-то решению.
Учора на встрече со студентами факультета журналистики БДУ президент Александр Лукашенко выказал свое меркование об карте поляка и поравнал ее с картой в Угорце. Якая правалілася.
Нашы недобразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, разыгрываючы нацыянальную карту, штучна раздзімаючы польскае і габрэйскае пытанне. Не так даўно Вугоршчына спрабавала ўвесці такую ж карту для сваіх дыяспар. Аднак тут жа раздаліся ўслед рэзкія пратэсты ад Румыніі, Славакіі і Аўстрыі. Тады міжнародныя арганізацыі прызналі такую практыку парушэннем правоў чалавека.
Калі яшчэ учора чыноўнікі не ведалі, як лагічна патлумачыць Еўрараду сваю пазіцыю, то сёння пасля выступу прэзідэнта амаль даслоўна цытуюць яго словы.
В свое время тоже попробовала ввести такую карту для своей диаспоры. И вы в курсе дела, как выступили международные организации, осудив подобное мероприятие, выступили Румыния, Австрия, другие страны, которые граничат с Венгрией. Есть государство, у нас государство социально ориентировано, и здесь на месте решать эти проблемы.
Карта поляка повинна запрацовать у конца соковика. Катерина Ермолаева, Европейское радио для Беларуси.